Ioan, capitolul 17, 15 la 20. După citirea cuvântului, îl rog pe fratele Nicolae să ne conducă în rugăciune de cerere. Nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Ei nu sunt din lume, după cum nici eu nu sunt din lume. Sfințește-i prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Cum ai trimis tu pe mine în lume, așa am trimis și eu pe ei în lume. Și eu însuși mă sfințesc pentru ei, ca și ei să fie sfințiți prin adevăr. Și mă rog nu numai pentru ei, ci și pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor. Amin. Să ne rugăm. Mulțumim. Îndură-te, Doamne. Îndură-te, Doamne. Amin. 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 Vă rog, luați loc. În seria de mesaje, ucenici în Samaria, ucenici în societatea în care, și cultura în care Dumnezeu ne-a pus să trăim pentru o vreme, am văzut că în predica de pe munte, Domnul Iisus Hristos le vorbește ucenicilor și face două afirmații referitoare la natura ucenicului. Și anume, pentru a înțelege mai bine aceste adevăruri, Domnul Iisus Hristos folosește două metafore. El nu exprimă o dorință, o sugestie și nici măcar o poruncă. El exprimă o realitate valabilă pentru ucenicii de atunci și ar trebui să fie valabilă și pentru ucenicii din ziua de astăzi, pentru noi, cei care suntem aici. Amin? Și Domnul Iisus Hristos spune, voi sunteți sarea pământului, voi sunteți lumina lumii. Niciunul din aceste elemente nu are valoare în sine însuși, ci are valoare doar în raport cu mediul înconjurător. Nimeni nu cumpără sare să o pună în vitrină, lângă bibelouri. Nu? O pui în mâncare. Doar atunci sarea, prin dizolvare, prin acțiunea de a da gust, prin oprirea decăderii, își arată adevărata valoare. Nimeni nu aprinde lumina, spunea Domnul Iisus Hristos, ca să o pună sub obroc, ci o pui în sfernic și luminând își îndeplinește menirea. Doar așa călăuzește, doar așa împrăștie întunericul. Lumina trebuie îndreptată asupra plantelor pentru ca să dea viață. Textul care l-am citit face parte din rugăciunea de mare preot a Domnului Iisus Hristos. Rugăciune făcută de Domnul Iisus Hristos înainte de patimile și jertfa sa. Este singura rugăciune mai lungă a Domnului Iisus Hristos înscrisă pe paginile Scripturii. În capitolul 17, versetele de la 1 la 6, Domnul Iisus se roagă pentru sine. Apoi, de la 7 la 19, se roagă pentru ucenicii săi care erau confruntați cu despărțirea iminentă de învățătorul lor. Iar de la 20 la 26 se roagă pentru toți cei care vor crede pentru noi ca urmare a misiunii ucenicilor. Având în vedere că sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos rostite în ultimele zile ale Lui pe pământ, ele capătă o importanță deosebită pentru urmașii Lui. De multe ori spunem despre oameni care mor, a lăsat cu limbă de moarte, și dorința lăsată cu limbă de moarte, în general, sau de cele mai multe ori, este îndeplinită în cele mai mici detalii de cei ce rămân în viață. În această dimineață aș dori să învățăm câteva adevăruri care să ne ajute pe noi, ucenicii în Samaria, să fim relevanți, să trăim o viață de biruință, dar mai ales să trăim o viață care să poată să fie descrisă de cuvintele Domnului Iisus Hristos. Cum ai trimis tu pe mine în lume, așa i-am trimis și eu pe ei în lume. În lume, dar nu din lume. Trimești în lume, dar nu din lume. În primul rând, aș vrea să vedem că Domnul Iisus Hristos se roagă ca ei, noi, să înțelegem care este condiția noastră. Și anume, suntem proprietatea lui Dumnezeu, trimiși de Dumnezeu în lume, dar nu suntem din lume. Trebuie spus de la început și tot ce urmează, tot ce facem, tot ce spunem, trebuie privit în această lumină. Suntem proprietatea lui Dumnezeu. Amin? Versetul 9 spune așa, pentru ei mă rog, nu mă rog pentru mine, ci pentru aceea pe care mi-ai dat tu, pentru că ei sunt ai tăi, ei sunt ai tăi. Nu a fost așa de la început. Condiția noastră în lume, sau condiția noastră inițială era, eram în lume și eram din lume. Spune cuvântul lui Dumnezeu, voi erați morți în greșelile și păcatele voastre, trăiați după mersul lumii acestea, după Domnul puterii văzduhurilor, trăiam în poftele firii noastre pământești și ale gândurilor noastre. Eram din fire, copii ai mâniei. Dar Dumnezeu, ce înseamnă aceasta? Înseamnă că, că Dumnezeu prin Duhul Sfânt ne-a mișcat inima să răspundem la dragostea divină. Amin? Și Duhul Sfânt este prezent în această dimineață aici. Amin? Așa cred că ne-am rugat și v-ați rugat. Și credem aceasta. Că dacă nu, nu suntem cu nimic deosebit față de alte locuri unde se adună oamenii. Dar Duhul Sfânt fiind aici la lucru, credem aceasta și credem că puterea Lui este la lucru. De aceea mă rog ca și în această dimineață Duhul Sfânt să ne cerceteze. Să cerceteze pe cei care încă sunt în lume. Și să-i aducă la o viață nouă în Domnul Iisus Hristos. Aș vrea să încep cu aceasta. Spune Apostolul Pavel în Efeseni următoarele cuvinte. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, îndurarea lui Dumnezeu nu s-a terminat. Și îndurarea lui Dumnezeu cu care ne-a chemat pe noi, aceeași îndurare este și astăzi, afară, în lume. Și cheamă la sine pe cei care încă sunt, nu numai în lume, dar sunt și din lume. Îi cheamă ca să fie ai Lui, să devină proprietatea Lui. Spune, El ne-a înviat împreună cu Hristos și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Iisus Hristos. Și în această dimineață, acest transfer de proprietate se poate petrece aici. Și mă rog, și cred că și dumneavoastră continuați să vă rugați, dacă sunt suflete care nu-L cunosc pe Domnul Iisus Hristos, în această dimineață să-L cunoască, amin? Și să facă această tranziție din împărăția întunericului în împărăția luminii, de sub proprietatea gândurilor lor, a firilor, a mersului lumii acesteia, să fie proprietatea lui Dumnezeu. Amin? Amin. Suntem proprietatea lui Dumnezeu. Nu ai lumii, nu ai noștri. Și aceasta spune sau înseamnă, așa cum a spus Apostolul Pavel fraților din Corint, spune, nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt? Căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru. Proprietatea lui Dumnezeu înseamnă că nu mai facem ce vrem. Proprietatea lui Dumnezeu înseamnă că nu mai ascultăm de pornirile noastre. Amin, Doamne ajută, așa să fie. Proprietatea lui Dumnezeu înseamnă, cum scrie în 1 Corinteni 7:23, voi ați fost cumpărați cu un preț. Nu vă faceți dar rob oamenilor. Înseamnă că societatea nu mai are nimic asupra noastră. Noi putem, până nu am trecut în proprietatea lui Dumnezeu, noi nu puteam spune nu păcatului, că eram robe ai păcatului. Dar acum suntem proprietatea lui Dumnezeu, slăvit să fie El. Și spune, nu vă faceți rob ai păcatului. Nu mai mergem unde vrem, nu mai ascultăm de pornirile noastre. Nu ne mai potrivim gândurile și vocea cu glasul și mersul lumii. Nu ne mai potrivim cu nimic ce este în jurul nostru, ci ne potrivim cu glasul Stăpânului, pe care Doamne ajută să-L ascultăm în fiecare dimineață, să-L căutăm în fiecare dimineață și în fiecare clipă din viața noastră. Înseamnă că viața noastră nu mai este trăită pentru noi, ci pentru Cel care ne-a iubit și ne-a răscumpărat. Viața noastră îl proslăvește pe El. Așa spune Domnul Iisus Hristos în versetul 10. Tot ce este al meu este al tău și ce este al tău este al meu. Și eu sunt proslăvit în ei. pacientul vindecat sporește renumele doctorului, așa-i? Așa e că dacă cineva e bolnav, întrebi, nu știi un doctor bun? Cum știi un doctor bun? După câți pacienți a făcut bine, așa-i? Nu e așa că un profesor sau un elev bun este lauda profesorului. Nu e așa că un atlet care câștigă premii aduce laudă antrenorului. V-ați gândit? Eu sunt proslăvit în ei. Noi, frați și surori, ceea ce facem, ceea ce spunem, ceea ce gândim. Da, este o mărturie pentru oameni. Dar cuvântul Domnului spune că îl proslăvește sau nu pe Dumnezeu. O responsabilitate destul de mare. Și dacă privim viața noastră în această lumină, în lumina faptului că nu mai suntem mai noștri, cred că am avea o altă perspectivă asupra modului în care trebuie să trăim, cum să acționăm, cum să gândim. Viața schimbată a păcătosului arată celor din jur pe Iisus Hristos. De aceea, odată mântuiți, odată ce nu mai suntem din lume, Dumnezeu nu ne ia din lume. Nu mai suntem din lume, dar Dumnezeu ne lasă în și ne-a lăsat în lume. Viața monastică, pe vârf de munte, în mănăstire, înseamnă a nu fi din lume și a nu fi în lume. Și nu o astfel de viață vrea Domnul Iisus Hristos. Aceasta este, dacă vreți, lumina pusă sub obroc. Iisus nu se roagă pentru aceasta pentru ucenicii lui, ci el spune, nu te rog să iei din lume, versetul 15 care l-am citit, ci să-i păzești de cel rău. Viața creștinului, a ucenicului, trebuie dusă în tumultul lumii. Creștinismul și Domnul Iisus Hristos nu a intenționat să retragă omul din viața de fiecare zi, ci să-l echipeze pentru a trăi și mai bine viața de fiecare zi. Pentru ce? Pentru binele nostru, da? Dar mai ales pentru gloria și slava lui Dumnezeu. Amin? Acum înțelegem că citirea cuvântului, rugăciunea și meditația nu sunt scopuri în ele însele, ci sunt mijloace care ne ajută să împlinim mai bine mandatul pe care îl avem din partea lui Dumnezeu. Acela de a fi în lume, dar nu din lume. Și mai înțelegem un lucru, mai înțelegem și această afirmație care se pare un pic paradoxală a Domnului Iisus Hristos. În versetul 9, dacă vă uitați, spune, pentru ei mă rog, nu mă rog pentru lume. Domnul Iisus Hristos nu s-a rugat pentru lume? El care a venit să-și dea viața ca cei păcătoși să fie mântuiți? Cum adică? Domnul Iisus Hristos dovedește că iubește lumea prin faptul că și-a dat viața pentru lume. Și prin faptul că se roagă pentru ucenici, pentru noi, pe care îi trimite în lume pentru ca ei să trăiască vieți care să conducă pe alții la Iisus Hristos. Nimic mai mult, nimic mai puțin. Acesta este mandatul nostru. Versetul din Matei 5:16 spune, oamenii văzând faptele voastre bune să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Care este în ceruri. Pe noi noi nu suntem în pericol de aceasta, dar am citit o întâmplare în care Moody s-a întâlnit într-o dimineață când mergea la birou cu doi tineri și i-a întrebat, ce faceți? Zice, am petrecut toată noaptea în rugăciune. Zice, vezi cum ne strălucesc fețele? Și Moody s-a întors spre ei și a spus, bine ați făcut, dar vreau să vă spun că Moise când s-a dat jos de pe munte, el n-a știut că fața lui strălucește. Cei din jurul lui au văzut că fața îi strălucește. Oamenii văzând faptele voastre bune, ce să facă? Să spună, da, un om foarte bun. Să spună, extraordinar. Nu. Oamenii văzând faptele voastre bune, ce să facă? Să-L preamărească, să-L proslăvească pe Dumnezeu. Aceasta înseamnă în lume, trimiși în lume, dar nu din lume. Aceasta înseamnă să înțelegem că suntem proprietatea lui Dumnezeu. Și faptele bune ar trebui să fie a doua natură. Am zis că nu mă dau pe mine ca exemplu și e un exemplu nu prea bun. Că săptămâna trecută, în timp ce așteptam ca să ștemne Caitlin lecția de not, am văzut o sticlă goală jos pe pământ și m-am ridicat, nu eu am lăsat-o, m-am ridicat și am luat-o și am pus-o la gunoi. Și știți, m-am simțit așa un pic bine, că uite ce am făcut. Și după aia m-am gândit, da, ar trebui să fie ceva natural, ar trebui să fie, nu pentru noi, faptele noastre bune să fie ceva natural și să nu ne gândim altceva decât, Doamne, îți mulțumesc că numele Tău e proslăvit. Acesta este scopul. Suntem nu numai făpturi noi în Iisus Hristos, cu o natură nouă, cu o misiune nouă, dar aceasta trebuie să se manifeste în raport cu cei din jurul nostru, trimiși în lume, dar nu din lume. Ucenicii sunt trimiși de Iisus, de Mântuitorul lor, să funcționeze, să trăiască, să lucreze în lume. Trimiși în lume, dar nu din lume. Și m-am gândit la cei patru tineri din Babilon și am văzut nu de mult despre modul în care ei și-au dus viața. Sau m-am gândit și la imaginea ambasadorului. Voi sunteți ambasadorii trimiși cerului în această lume. Chemați să vestiți Evanghelia. Chemați să trăiți o viață nouă. Să dați gust, să opriți stricăciunea, să aruncați lumina asupra păcatului. Să vestiți judecata și voia divină. Noi, dar, spune Apostolul Pavel, suntem trimiși în puternicița lui Iisus Hristos. Și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în numele Domnului, împăcați-vă cu Dumnezeu. Ambasadorul funcționează ca reprezentant al țării sale într-o altă țară, nu-i așa? Exprimând ce? Voința politică, voința socială a țării care l-a trimis. Noi suntem proprietatea lui Dumnezeu, trimiși de Dumnezeu în această lume, dar nu suntem din lume. Ambasadorii trebuie să înțeleagă mersul țării în care sunt ambasadori, dar nu se identifică cu țara în care sunt ambasadori. Ei se identifică cu țara care i-a trimis. Noi suntem cetățeni americani, dar suntem cetățenii cerului. Întrebarea este, cum ne purtăm ca ambasadorii cerului în această lume? Ceea ce spunem arată creșterea noastră, arată faptul că nu suntem din lume, dar mai ales arată spre Domnul Iisus Hristos. Mă rog aceasta pentru dumneavoastră, pentru mine, pentru fiecare dintre noi, pentru că aceasta este condiția noastră. Și dacă am înțeles condiția noastră, că suntem trimiși de Dumnezeu în această lume, dar nu suntem din lume, să vedem în al doilea rând ce a cerut Iisus pentru noi, pentru ucenicii săi, pentru ca să poată să-și ducă la bun sfârșit misiunea. În al doilea rând, aș vrea să vedem că noi, ca și trimiși ai lui Dumnezeu, ca și proprietatea lui Dumnezeu, ca și ambasadori ai lui Dumnezeu, trimiși în lume, dar nu din lume, avem nevoie de protecția divină. Și Domnul Iisus Hristos se roagă pentru protecție. Nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău, spune Domnul Iisus Hristos. Am cântat cu atâta energie. Războiul e al Domnului. Amin? Noi ce trebuie să facem? Să ținem sus cuvântul, să trăim o viață aproape de Domnul. Războiul este al Domnului. Să cântăm, să-L slăvim pe Domnul. Războiul este al Domnului. Nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Ambasadorul, departe de țara lui, pe pământ străin, adesea ostil, însă țara lui îi asigură protecție. Ambasadele sunt protejate de soldați ai țării respective. Și nu cu mult timp în urmă s-a întâmplat un incident, cu câțiva ani în urmă, în care ambasadorul Statelor Unite a fost omorât împreună cu cei care îl păzeau. De multe ori, țările care trimit ambasadori nu reușesc în misiunea de a-și proteja ambasadorii. Așa să fie și cu Dumnezeu? Niciodată. Niciodată. Dumnezeu este Cel care ne protejează. Amin? El este Cel, spune cântarea, n-a promis doar cerul senin, n-a promis nici flori pe cale, fără pelin, n-a promis nici căi fără dureri, n-a promis drum larg și ușor, dar ce a promis? a promis din puterea sa pe drum lumină că ne va da, al său bogat har în întristări și mângâiere în încercări. Iisus se roagă pentru protecție divină. Ucenicii sunt trimiși în lume, dar nu sunt din lume și din această cauză ei ies în evidență. Au dușmani, lumea. Au dușmani pe cel rău. Lumea îi urăște pentru că purtarea ucenicilor, izvorâtă și dictată din condiția lor de sare și lumină, dacă vreți, emite judecată asupra a ceea ce face lumea. V-ați gândit la aceasta? Faptul că noi nu mergem, cum spune cuvântul, la același potop de desfrânare, prin aceasta noi spunem ce spunem? Rău, bine, așa-i? Fără cuvinte, nu trebuie să spunem prea multe cuvinte. Și lumea ne urăște. Domnul Iisus a spus, iată, eu vă trimit ca niște oi în mijlocul lupilor. Fiți dar înțelepți ca șerfii și fără răutate ca porumbeii. Păziți-vă de oameni. De ce? Că vă vor da în judecată. Nu se pare o strategie prea bună, nu-i așa, să vrei să câștigi pe lup trimițând oi în mijlocul lor. Dar acesta a fost planul Domnului Iisus Hristos. Pentru că nu mergem în puterea noastră, suntem păziți de puterea lui Dumnezeu. Amin? Iată un gând care ar trebui să ne încurajeze, să ne energizeze, să ne dea asigurarea biruinței finale. Și încă ceva, oile, atunci când se luptă cu armele lupilor, nu prea dau niciun rezultat. Așa că, frați și surori, dacă mergem în puterea lui Dumnezeu, cu misiunea lui Dumnezeu, haideți să luptăm cu armele Duhului Sfânt, cu ceea ce Dumnezeu ne-a dat. Amin? Amin. Nu înseamnă să nu fim gata să răspundem, spune cuvântul, să fim gata să răspundem oricui ne cere socoteală. Dar cum? Cu blândețe, cu teamă. Doamne, ajută-ne să fim așa. Apostolul Petru ne spune tot despre oameni că se miră că nu alergăm împreună cu ei. Și asta nu le cade bine, sigur. Și vor să ne atragă de partea lor. Este o luptă mare. Este o responsabilitate mare. Dar victoria este asigurată atunci când ne lăsăm în mâna lui Dumnezeu și înțelegem că El este Cel care ne protejează. Al doilea dușman este cel rău. Și ne spune Apostolul Pavel că avem de luptat împotriva căpetenilor, a domniilor, a stăpânilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor. Iar Petru, cel care a fost martor și subiect al atacurilor celui rău, spune mai târziu fraților, spune, fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, ce face? Dă târcoale și caută pe cine să înghită. Dar suntem păziți de puterea lui Dumnezeu. Numele lui Dumnezeu este un turn tare. Cel neprihănit ce face? Aleargă la el și este în siguranță. Amin? Suntem trimiși în lume. Nu suntem din lume și din această cauză avem dușmani. Dar suntem păziți de puterea lui Dumnezeu. Slăvit să fie El. Aceasta nu înseamnă că nu trebuie să ne facem și noi partea. Spune cuvântul lui Dumnezeu, fiți treji. Nu înseamnă răspunderea, lipsa răspunderii personale, ci înseamnă îndemn la veghere. Aș vrea să vă întreb, se poate stinge lumina? Dacă ne gândim la imaginea clasică a unei torțe care dă lumină, lumina se stinge când are oxigen. Și rugăciunea este respirația sufletului. Și neglijând-o, lumina pe care Domnul Iisus Hristos a spus că noi suntem lumina lumii, se stinge. Doamne ajută-ne să nu neglijăm rugăciunea. Aici la biserică și mai ales acasă, în cămăruță și împreună cu familia. Încă un lucru. Domnul Iisus Hristos spune să-i păzești. Și am văzut de care sunt dușmanii. Un om al lui Dumnezeu a spus, ne copleșește realitatea acestei rugăciuni a Domnului Iisus Hristos. Aceea că noi avem de luptat și noi, cel rău se luptă împotriva noastră și spune omului Dumnezeu, prin contrast, se pare că nu înțelegem această realitate. De ce? Pentru că noi petrecem atât de mult timp în rugăciunile noastre, rugându-ne pentru problemele materiale, pentru sănătate, pentru probleme urgente și nu petrecem destul timp rugându-ne ca Dumnezeu să ne protejeze împotriva duhurilor acelui rău. Este o realitate. Duhuri, și noi spunem, sunt probleme, dar sunt duhuri care atentează și atacă ființa noastră. Doamne, ajută-ne să înțelegem aceasta. Să înțelegem, nu numai că lumina se poate stinge, dar și sarea, spune cuvântul lui Dumnezeu, când își pierde sarea gustul. Well, suntem păziți de puterea lui Dumnezeu, dar avem și noi o responsabilitate. Aș vrea să vă spun că evreii aveau un obicei în trecut. Când își construiau casa, își construiau un fel de bucătărie de vară. Și cei care au cercetat obiceiurile vechi spun că își puneau plita afară. Și ca să nu se piardă căldură de la plită la pământ, înainte să construiască soba sau pe unde își puneau ei plita, puneau un strat destul de gros de sare ca să îl folosească, ca să fie izolator. Dar sarea e menită să dea gust. Și spunea acest om al lui Dumnezeu care a cercetat, spunea, zice, după un timp, datorită expunerii la căldură, sarea își pierdea puterea de a săra. Și ceea ce învăț eu de aici, pentru noi care suntem meniți să fim sarea lumii, este că atunci când nu ne îndeplinim scopul pentru care Dumnezeu ne-a mântuit, aceea de a fi martori în această lume, ne pierdem puterea. Încă ceva, atunci când în mod voit și constant noi ne expunem ca și sarea, căldurii, focului, celui rău, când ne punem în situații în care păcatul este la îndemână, ne pierdem mărturia, ne pierdem puritatea. Este ca și cum cuvântul lui Dumnezeu spune, suntem păziți de puterea lui Dumnezeu. Dar ca și cum eu mă rog, Doamne, păzește-mă de foc și îmi pun mâna în flacără și dau vina pe Dumnezeu că nu m-a păzit ca să nu mi se ardă pielea. Doamne, ajută-ne să înțelegem că puterea Ta este mare, dar în același timp, noi, informați tot timpul de cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să ne îndeplinim menirea și apoi trebuie să fim folositori și să stăm departe. Spune, feriți-vă de orice vi se pare rău. Doamne, ajută-ne, de la cei mai tineri până la cei mai în vârstă. Știți că ambasadorul american, atunci când s-a întâmplat ce s-a întâmplat, nu era în ambasadă. Era undeva, spun unii, unde nu trebuia să fie. Atunci când suntem în afara voiei lui Dumnezeu, da, Dumnezeu ne păzește, Dumnezeu ne iartă, dar mărturia noastră are de suferit. Doamne, ajută-ne să înțelegem ceea ce vrei de la noi. Și în al treilea rând, aș vrea să vedem că ambasadorul, cel trimis în lume, dar nu din lume, trebuie, prin natura lui, să fie diferit. Să fie diferit în valori, în gândire, în fapte, în ceea ce face și spune de societatea din jur. Și Domnul Iisus Hristos se roagă pentru ucenicii lui, pentru cei pe care i-a trimis în lume, dar nu sunt din lume, se roagă, uitați, versetul 17, sfințește-i prin adevărul tău. Domnul Iisus Hristos se roagă pentru sfințire. Și cuvântul sfințire, cu toții știm, înseamnă ce? Pus deoparte. Pus deoparte. Dar mai înseamnă și a echipa cu calități necesare pentru îndeplinirea unei sarcini. Și aș vrea să vă spun că Domnul Iisus Hristos nu a cerut niciodată nimănui lucruri pentru care Domnul Iisus Hristos nu a pregătit și nu a echipat acea persoană. Aduceți-vă aminte de pilda talanților. Când a venit stăpânul, a cerut înapoi. Dar ce a făcut stăpânul înainte de a cere? A dat. Așa că atunci când spune, sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul lui Dumnezeu pe care îl avem este un mijloc extraordinar prin care viața noastră este sfințită și noi, într-adevăr, vom fi puși deoparte pentru Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să iubim cuvântul Tău. Doamne, ajută-ne să iubim timpul de părtășie. În al doilea rând, pentru a fi diferit sau este diferit ucenicul prin unitatea pe care o arată ucenicii. Spune Domnul Iisus Hristos așa, în versetul 11, Sfinte Tată, păzește-i numele Tău pe aceea pe care mi-ai dat, pentru ca ei să fie una cum suntem și noi una. O unitate pe care ucenicii trebuie să o aibă, nu oricum, frați și surori, ci unitatea modelată după Trinitate, după Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Acea unitate adâncă, nu de suprafață. Doamne, ajută-ne în New Life o astfel de unitate să fie. Să fim una cum Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt este una. O unitate organică. Spune fratele Moldoveanu în cântarea pune, sau în poezia pune Doamne dragoste între frați. Să fim toți ca o brățară, ca un brâu de piatră rară, ca veșmântul Tău de in. Să nu poată ne desparte nici prăpastie, nici moarte. O unitate în care există comunicare, înțelegere, este o victorie împotriva celui rău, pentru că cel rău aici atacă când este vorba de Biserica Domnului Iisus Hristos, la unitate. Pentru că atunci când este unitate, este mărturie. Pentru că atunci când este unitate, este creștere spirituală. Pentru că atunci când este unitate, cei din jur văd și Domnul Iisus Hristos este proslăvit prin faptul că oamenii atât de diferiți sunt una. Dar mai este un fel de unitate. În versetul 21 spune, mă rog ca toți să fie una, ca și ei să fie una noi, pentru ca lumea să creadă. Unitatea de scop. Unitatea de scop. Trebuie să dăm gustul pe care Domnul Iisus Hristos îl vrea. Trebuie să fim lumina pe care El ne-o dă, nu lumina noastră, nu gustul pe care noi vrem să-l dăm. El este pe primul loc. Sau dacă vreți, nu noi suntem pe primul loc. Să nu uităm că El a murit pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci să trăiască pentru Cel ce a murit și și-a dat viața pentru ei. Misionarul german Onken a avut un slogan și a spus că fiecare baptist un misionar. Eu am zis, fiecare ucenic un misionar. Pentru că a fi ucenic înseamnă a fi misionar. Misiunea înflorește în unitate. Misiunea moare atunci când există lupte și frământări interioare. Evanghelia nu poate fi vestită cu putere de o biserică în care nu există unitate. Și lumea nu poate fi evangelizată de către biserici care sunt în competiție și nu în unitate unele cu altele. Încă o imagine din metafora Domnului Iisus Hristos despre sare. Am auzit aici despre trecutul sării. Sarea este bună, dar sarea începe ca sodiu și clor. Amândouă sunt toxice. Sodiu este exploziv. Dacă îl pui în apă, face explozie și e problemă. Clorul este toxic. Dar sarea este bună. Dar știți că dacă trece un curent printr-o soluție de sare, acel curent disociază sarea și ai din nou sodiu și ai din nou clor. Când trece curentul bârfei, când trece curentul nemulțumirii, când trece curentul plângerilor și a lucrurilor neiertate, unitatea se rupe. Și în loc să fim sare, suntem fie sodiu, fie clor. Și lumea nu are nevoie de sodiu și clor. Lumea are nevoie de sare. Doamne, ajută-ne să fim una în Tine. Ce stinge focul? Ce stinge lumina? Apa. Dacă dai peste o apă, când șuvoiul criticilor vin, se stinge Duhul. Doamne, iartă-ne. La noi să nu fie așa. Domnul Iisus Hristos se roagă nu numai pentru unitate, se roagă pentru bucurie și pentru dedicare. Uitați, spune, eu vin la tine și spun aceste lucruri când sunt încă în lume, pentru ca ei să aibă, să aibă bucurie, să aibă în ei bucuria mea deplină. Domnul Iisus Hristos nu s-a uitat nici la cruce, nu s-a uitat nici la suferințe, ci pentru bucuria care era pusă înainte. A suferit totul. Doamne, ajută-ne să fim și noi așa. Plin de bucurie și dedicare să îndeplinim misiunea pe care ne-ai dat-o, aceea de a fi trimiși în lume, dar să nu fim din lume. Sarea dă gust mâncării și faptele bune, acolo când vorbește Domnul Iisus Hristos despre faptele bune, acel cuvânt bune înseamnă nu numai ceva superior, ceva care este, ci și ceva care este de dorit. Vedeți? Creștinismul dă gust. Și tragedia este că mulți ucenici nu se deosebesc de lume, poate nu în modul în care își trăiesc viața ca imoral, sau, ci în modul în care își trăiesc viața fără nicio bucurie. Robert Louis Stevenson, care tinerii știu, cred că știu, a scris câteva cărți, a zis printre altele, zice, minune, zice, astăzi am fost la biserică și când am părăsit biserica, n-am fost depresionat. Trebuie să fie o minune sau trebuie să fie ceva obișnuit? Când vii de la biserică să vii, să părăsești biserica cu fața radin și plin de bucurie. Doamne, ajută-ne să fim așa. Suntem chemați ca într-o lume îngrijorată să aducem pacea lui Hristos. Într-o lume în depresie să aducem bucuria Domnului Iisus Hristos. O bucurie care întrece orice pricepere. Într-o lume frământată să aducem conștiința faptului că Dumnezeu este pe tron și suveran. Aceasta înseamnă să înțelegem că suntem proprietatea lui Dumnezeu, să înțelegem că suntem în lume, dar nu suntem din lume, că suntem păziți de puterea lui Dumnezeu. Ce fac ucenicii trimiși în lume, dar care înțeleg că nu sunt din lume? Vestesc Evanghelia în unitate, prin vorbe și fapte. Amin? Se roagă pentru dregătorii. Amin? Fac fapte bune în puterea Duhului Sfânt, pentru ca oamenii, văzând faptele bune, să-L slăvească pe Dumnezeu. Ce fac cei trimiși în lume, dar care nu sunt din lume? Dau gust și culoare unei societăți care vede totul în gri. Nu mai este nici alb, nici negru, nu mai este nici culoare. Totul e gri. Aș vrea, dacă se poate, să puneți ultima imagine pe ecran. Trebuie să fie o imagine, o poză. Sfințire, unitate, bucurie, dedicare. Această poză a fost făcută în iulie 11, săptămâna trecută. Poate ați citit. S-a întâmplat undeva în Florida, în Panama Beach. În cercul acela roșu sunt 10 oameni care au fost prinși pe nesimțite de contracurent. Contracurent, un curent de apă care se mișcă încet, dar plin de putere, dinspre țărm, înspre larg. Lângă cei 6 au mai venit încă 4 cu gând să-i salveze, dar și ei au fost prinși de curent. De la ei până la țărm erau vreo 60 de metri și deja erau obosiți și disperați. A fost alertată poliția, dar nu făceau nimic, că așteptau să vină barca de salvare. Și atunci, un bărbat de pe țărm s-a gândit, dacă formăm un lanț uman, vom ajunge până la ei. Au fost 5 oameni care au început acest lanț. Unii au refuzat să li se alăture de frică, că și ei vor fi duși de curent, de contracurent. Dar până la urmă lanțul a crescut și au fost 40 de persoane din diferite naționalități, diferite rase. La capătul lanțului au fost 2, soț și soție care au înotat cei câțiva yards de la lanț până la cei 10 și rând pe rând, unul câte unul, s-au dus la cei care nu mai aveau nicio putere și aduceau până la capătul lanțului și de acolo, de la unul la altul, ajungeau la țărm. Cei din apă erau ancorați de cei care aveau picioarele pe pământ. Acum, cine a salvat pe cei 10? Toți cei 10 au fost salvați. Cine i-a salvat? Cei doi? Toți cei 40 și sau poate peste 40 care au format acest lanț uman. Ceea ce vreau să vă spun este că lumea este plină de oameni prinși de acest contracurent al păcatului. Pe unii duce mai rapid și pe alții duce mai încet, în larg. Pentru a fi salvați nu este timp de pierdut. Iisus nu mai este în lume, dar noi suntem în lume. Dar nu suntem din lume. Noi avem picioarele plantate în credință. Suntem odihniți cu odihna pe care o dă conștiința că nu suntem din lume, că suntem păziți de puterea lui Dumnezeu. Suntem chemați ca în sfințenie, plin de entuziasm, în unitate, dedicare, să formăm un lanț uman îndreptat spre un singur scop. Salvarea celor care sunt în pierzare spre gloria lui Dumnezeu. Amin? Vor fi unii care vor nota până la ei, vor fi unii care vor fi mai proeminenți în acest act al salvării, în modul în care Duhul Sfânt ne folosește pe fiecare dintre noi. Dar să înțelegem că nicio biserică nu poate îndeplini, niciun om singur în biserică nu poate îndeplini această misiune de a fi în lume, dar nu din lume, dacă nu este unită. Toți în unitate suntem chemați să îndeplinim această misiune. Aș vrea să invit frații și surorile din echipa de închinare în față și în timp ce ne pregătim să-L slăvim pe Domnul cu această cântare, aș dori să medităm la întrebarea cântării. Dacă am înțeles că suntem trimiși în lume, dar nu din lume, că suntem chemați să trăim ca ambasadori, să îndeplinim un scop care nu este al nostru, să reprezentăm pe Domnul Iisus Hristos, ne-am grăbit să îndeplinim acest scop? Ne-am grăbit să spunem celor din jur de dragostea lui Dumnezeu, să slujim pe Dumnezeu cu dedicare și bucurie, să facem fapte bune care să-L arate pe Dumnezeu? Este timpul să ne întrebăm fiecare cum stăm la capitolul unitate, dedicare, sfințenie, bucurie, încredere în puterea divină. Pentru că știți ceva, frați și surori, la urma urmei nu mai suntem mai noștri, suntem al lui Dumnezeu. Slăvit să fie El și să ne ajute pe fiecare să fim și să înțelegem că suntem trimiși în lume, dar nu suntem din lume. Amin.